Protojerej Stavrofor, profesor dr. Velibor Džomić gostovao je u emisiji Ogledalo Srpske radiotelevizije iz Podgorice. Urednik i voditelj emisije je Ljubica Gojković. On je kazao da je položaj crkve u društvu odličan, a pravni poredak države je diskriminiše. Položaj crkve u crnogorskom društvu, koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, protojerej Stavrofor, profesor dr. Velibor Džomić, ocijenio je u razgovoru sa Srpsku radioteleviziju iz Podgorice odličnim, dok njen položaj u pravnom poretku države Crne Gore ocijenjuje drugačije. Došli smo u jednu apsurdnu situaciju, prvi put u istoriji Crne Gore da se papirima, pojedinim medijima, djelovanjem određenih grupacija, bezbjednostnih, parapolitičkih, parapolicijskih i ko zna kakvih, vrši stvaranje određene društvene realnosti koja niti je bila, niti može biti, rekao je on. Komentarišući zakon o strancima, čijim odredbama je predviđeno da sveštenici Srpske pravoslavne crkve iz zemalja regiona moraju polagati takozvani crnogorski jezik, on je kazao da je to samo kamenčić u mozaiku te borbe protiv crkve. Dodao je da mu je žao što se država Crna Gora tako bruka i blamira pred svijetom.
Pratite novo izdanje emisije Ogledalo na Srpskoj televiziji. Nedavno je u Skupštini Crne Gore usvojen zakon koji nalaže da sveštenici koji dolaze iz regiona i vrše službu u okviru Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori moraju da polože ispit iz crnogorskog jezika i prilože potvrdu o registrovanoj vjerskoj zajednici za koju rade. Dio javnosti i opozicije ocijenio ovaj zakon kao novi napad na mitropoliju crnogorsko-primorsku, no to nije sve. Internetom kruži peticije takozvane Crnogorske pravoslavne crkve koja poziva na nasilno oduzimanje crkvene imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Sve je to povod da se zapitamo kakav je aktualni položaj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i zato je naš gost večeras protojerej i podgorički paroh Velibor Džomić, doktor pravnih nauka i koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Oče Velibore, pomaže Bog i hvala vam što ste našli vremena za ovu emisiju.
Bog vam pomogao, hvala na pozivu da gostujemo u vašoj cijenjenoj i veoma gledanoj emisiji. Nisam odavno bio, koristim priliku iz tog razloga da pozdravim sve gledaoce Srpske televizije, sve pravoslavne hrišćane u Crnoj Gori šire i da onima koji su ušli u tu duhovnu borbu ovog velikog posta poželim blagosloven i radostan vaskršnji post sa molitvenom željom da u miru, zdravlju i radosti dočekamo i vaskrsenje Hristovo.
Oče Velibore, iako je povjerenje u Srpsku pravoslavnu crkvu među pravoslavnim stanovništvom u Crnoj Gori najveće, konstantno iz dijela javnosti upućuju se pitanje i osporava se pravni položaj i status Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Kakav je položaj naše crkve sada u ovom trenutku? Možete li ocijeniti?
Ja bih samo malo dopunio vaše pitanje. Dakle, taj položaj Srpske pravoslavne crkve, odnosno Mitropolije i eparhija koje kanonski pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Pećkoj patrijaršiji, kroz vjekove i danas, kako ja vidim i čujem, nije mjeren samo u pravoslavnom stanovništvu, nego uopšte među stanovnicima Crne Gore. Dakle, kad se radi istraživanja javnog mišljenja, onda se nasumično zovu ispitanici, bez obzira na ispovest, tako da je taj, zašto to kažem, taj procenat je samim tim mnogo značajniji, jer nisu ispitivani samo pravoslavni, a vi znate da ima 20-ak i nešto procenata i nepravoslavnih u Crnoj Gori. To je prvo. Drugo, činjenica jeste da je taj ugled, položaj u društvu crkve naše pravoslavne Mitropolije Crnogorsko-Primorske i, kako rekao, ostalih eparhija koje su u kanonskoj jurisdikciji Srpske pravoslavne crkve, najveći u Crnoj Gori, i da ja razlikujem i u metodološkom pristupu i u ovom životnom svešteničkom pristupu položaj crkve u društvu, koja je najšira kategorija, i položaj crkve u pravnom poretku države Crne Gore, a znamo da je pravo i pravni poredak i država, one jesu društvene kategorije, ali su veoma uže od društva. Tako, dakle, da bih imao dvojak odgovor. Kada je u pitanju položaj naše crkve u društvu mogu zaista da kažem sve najbolje. Tu mogu da govorim o onom mikronivou, o svojim utiscima u parohiji, o susretima sa vjernicima, o broju krštenja, vjenčanja, pravoslavnih hrišćana koji se vraćaju svojoj vjeri posle poluvekovnog i više od poluvekovnog ateizma, o velikom poštovanju koje kao pravoslavni sveštenici na čelu sa mitropolitom gospodinom Amfilohijem, sa vladikom Joanikijem, uživamo na svakom koraku u Crnoj Gori. Ljudi veoma često, zahvaljujući medijima, stiču pogrešnu sliku da mi ovdje imamo problem sa narodom. Mi nemamo nikakav problem sa vernim narodom, čak ni sa onim ljudima koji imaju svoja drugačija uvjerenja i poštuju tuđa, odnosno ova naša, koja su pravoslavno-hrišćanska, izvorna, istorijska, tradicionalna. To je nešto što je mnogo važno. I pravo da vam kažem, najsrećniji sam zbog toga. Duhovni život buja u Crnoj Gori. Gledam često sad, zahvaljujući internetu, sve je ostalo dostupno u ljudskoj dnevnoj sobi. Ne samo u nekom kratkom vremenu, nego odmah kad se nešto desi. I gledam hramove po drugim krajevima. Da su polu prazni ili prazni, dovoljno vam je da uđete. Evo, nedelju sad, na prvu nedelju posla, na nedelju pravoslavlja, u crkvu Svetog Đorđa ili u hram, ili u bilo koju crkvu, izaberite. I vidjet ćete da su one prepune vjernom narodu. To je duhovna snaga, to je ono što raduje, što krijepi i to je ono što je za crkvu najvažnije. Kad se govori o pravnom položaju, odnosno o položaju crkve u državi i pravnom poretku njenom, dakle u pravnom poretku države Crne Gore, tu bih mogao da vam pričam 7 dana problema i tema. Ali ono što je važno, nedavno mi je jedan moj prijatelj iz jedne verske zajednice, koji zauzima vrlo visoko mjesto, da sad ne pominjem, rekao da oni imaju ugovor sa državom Crnom Gorom, koji su zajednički sastavili, mi to pozdravljamo, nema nikakvih problema. Ja sam inače i u pravnom smislu zagovornik ugovornog rješavanja odnosa između crkve i države. I ovako mi je rekao, mi imamo ugovor, da, ali vi imate narod. I kad malo bolje čovjek razmisli, zaista vjerujte, ovaj društveni položaj crkve, koji mi je najvažniji, ne bih mijenjao ni za kakve ugovore ovoga svijeta. Ne samo sa državom Crnom Gorom, nego sa najvećim imperijalnim silama koje postoje na ovome svijetu, jer ne tvore papiri društvenu realnost, nego je uvek društvena realnost bila ta koja je uticala na to da se ona u pravnom smislu uokviri. Ovde smo došli u jednu apsurdnu situaciju prvi put u istoriji Crne Gore, dakle da se papirima, medijima, pojedinim delovanjem određenih grupacija bezbednostnih, parapolitičkih, parapolicijskih i već ko zna kakvih, zapravo kreira, vrši stvaranje određene društvene realnosti koja niti je bila, niti može biti. Tako dakle da u tom smislu ovaj zakon o strancima koji ste pomenuli, to je samo jedan kamičak u čitavom mozaiku te papirološke državne, odnosno dijela državne administracije, borbe protiv crkve koju vodi. Ali ono što ja znam kao sveštenik i što me je iskustvo ove crkve koje služim već i koja postoje već 2000 godina i koja je pretrajala, neću da kažem pobjedila, ali jer mi ne ratujemo i ne vodimo borbu protiv bilo koga od ljudi, dakle koja je pretrajala i opstala kroz razne mijene i promjene, kroz razne sisteme, kroz razne gonitelje i goniče, dakle to iskustvo crkve me uči i naučilo i svi mi to znamo, sve što dođe na crkvu s polja to nju samo jača. To je svjedočanstvo Hristove Golgote, to je svjedočanstvo Hristovog vaskrsenja i pobjede života nad smrću. To je živa realnost koju vjerujući ljudi vide. Naravno, oni koji nemaju duhovni vid, oni to gledaju na drugi način i to je njihovo pravo, ja to poštujem. Tako dakle da meni je samo žao. Ja se uopšte ne bojim tih zakona. I vi ste videli, mi smo prošli kroz Golgotu, kroz šikanu, kroz toplog zeca Ministarstva unutrašnjih poslova. oko boravaka i oko svega toga,
da,
i odneli smo ubedljivu pobjedu u pravnom smislu riječi. Dakle, nije ni jedan predmet završen osim kad su pribjegavali nasilja, a i to im se vraćalo kao bumerang tim tipovima. Dakle, šta je suština priče? Ali mi je žao Crne Gore, zaista. Govorim to kao čovjek koji je ovdje ostavio svoju mladost. Žao mi je Crne Gore da se tako bruka i blamira pred svijetom. Zamislite vi kad ode sveštenik bilo koje vjerske zajednice, ne samo Srpske pravoslavne crkve, ali evo i Srpske pravoslavne crkve, kojim je ona poseban problem. I ode u Nemačku, i ode u Francusku, ili ode u Sjedinjene Američke Države, ili u Veliku Britaniju. I tamo bez ikakvih problema dobije boravak. I nikomu ne traži kao uslov da zna njemački, francuski ili engleski jezik.
Da, ovdje su izgleda samo sveštenici iz Srbije nepoželjni. Oni su nepoželjen
element.
Znate
šta, pitanje je koliko ovaj jezik koji su oni nazvali crnogorski i koji ima ova dva slova nova. Pitanje je sad koliko ovog stanovništva koje ima državljanstvo to zna. Znači, da pričamo pošteno. Ali očevidno da je poslata jedna ružna poruka prema nama, a u stvari to je ružna poruka za državu.
Da, konstantno se postavlja, jeste htjeli nešto dodati?
Ja, i hoću još da kažem jednu stvar, dakle, to je diskriminatorna odredba. Dakle, u vrijeme kada govore o evropskim integracijama, o implementaciji svih mehanizama zaštite ljudskih prava, a oni se upravo i jedino instaliraju kroz adekvatan normativni pravni okvir koji se zove zakon i drugi opšti akti. Dakle, vi imate jednu takvu jednu priču koja je smiješna. I vi vidite da ti ljudi nisu makli dalje od Bioča, u mentalnom smislu. A kamoli da su stigli do Brisela. Dakle, Brisel i briselski standardi, odnosno standardi Evropske unije, ne mogu da budu bliski onima koji u mentalnom, psihološkom i intelektualnom smislu nisu makli dalje od Bioča, uz svo poštovanje Bioča. Tu je veliki problem. I dok nema sreće takva administracija, dakle, sa takvim ljudima koji imaju tako negativna nastrojenja i koji smatraju da tu neku poziciju, neku funkciju koju privremeno, što bi rekli, braća Hrvati obnašaju, da oni treba da tu sad koriste, da zulum čine drugim ljudima. To nas samo jača. I neka oni istrajavaju na tome, mi činimo svoje djelo, popuštanja nema i tu je stvar više nego jasna. Tako dakle, mnogo ima tih stvari, počev od činjenice da imamo katastrofalno uređenu oblast zaštite kulturnih dobara. To je pitanje za specijalno državno tužilaštvo.
Tu također oni postoji prostor da osporavaju pravo metropolitu.
To su razne pokušaje vršeni, ali znate o čemu se radi? Prethodne strukture, ne ova sada koja je tu sa kojom smo imali određenih problema, ali smo rešavali u određenim postupcima i to se zakonito okončavalo. Međutim, 1 milion evra je vlada Crne Gore izdvojila sredstava za takozvanu revalorizaciju kulturnih dobara. Znate da još nema ni jedno rešenje. I kada smo im blagovremeno govorili o svim problemima koji će da izazove zakon o zaštiti kulturnih dobara, kad smo učestvovali na svim okruglim stolovima, dostavljali svoje primjedbe, u značajnoj mjeri poboljšali, ali to je bio toliko loš tekst, da je to bilo nemoguće popraviti. Pa onda da navedem recimo zakon o slobodi i vjeroispovijesti. Zamislite, zakon o slobodi.
Još sam htjela za to da vas pitam, zakon nije usvojen, vidjeli smo zbog nemogućnosti da se održe javna rasprava i prema mojim saznanjima taj tekst se sada inovira, unose se nekakve izmjene. A prethodno je Venecijanska komisija ili tako dala nekakvo mišljenje o tome.
U Gvineji Bisao, u Burundiju je uređen zakonodavni postupak, a nekmoli u Crnoj Gori koja se s pravom diči svojom zakonodavnom pravnom tradicijom. Dakle, ovo je država koja ima uređen zakonodavni postupak. Igrom slučaja ja se time naučno bavim. I mogu da vam kažem, dakle, da je smiješno, da je poraz struke, znači deklasiranje znanja, dostignuća nauke, i ne samo toga, nego i zdravog razuma i ljudske logike. to što oni su sad izmislili tu, baš ste dobar izraz upotrebili, fazu inovacije nacrta za... Ta faza ne postoji. Dakle, mogu da se inoviraju dizel motori, mogu da se inoviraju građevinske tehnike i ne znam, izgradnja stambenih objekata, ali inovacija zakona, nacrta zakona, to ne postoji. Dakle, oni su bili u obavezi da u roku od 7 dana posle onakve katastrofe na javnoj raspravi, kada je u Podgorici jedan nacrt zakona prvi put u istoriji, da mi je poznato, da je jedan pravni akt u javnoj raspravi od javnosti branjen kordonima policije, odnosno da je javnosti u javnoj raspravi uskraćeno pravo da učestvuje i iznese svoje, pa recimo i pohvale, ako ih ima, ali naravno i kritike, primedbe, sugestije. Ajde, sve to kad je prošlo, imali su obavezu da u roku od 7 dana sačine izveštaj sa javne rasprave, da ga objave, da odgovore na sve primedbe. Mi smo njima blagovremeno najavili veliki broj primedbi. Znate kako su mi nonšalantno odgovorili, možemo da primimo 50.000. A 15 dana im je trebalo samo da zavode naše primjedbe u delovodni protokol. Jer crkva je ipak ozbiljna organizacija, makoliko neko u svojoj neukosti ili ne znam demonskoj nekoj ošamućenosti mislio da je to drugačije, toga do dana današnjeg nema, a neće ga izgleda ni biti. I onda oni zamajavaju javnost kako oni se bave inovacijama, pa mi nismo vas platili da se bavite inovacijama iz džepa poreskih obveznika. Vi ste zaduženi da obavite jedan pravni zadatak u skladu sa zakonskim propisima u određenim rokovima. Vi, gospodo, iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava, taj zadatak niste izvršili. I ne samo da ga niste izvršili, nego to što ste pokušali da izvršite je doživjelo jednu katastrofu. Intelektualnu, pravničku, društvenu. To je, ne postoji akt koji je tako... Mogu oni nasiljem da rade šta god hoće, ali... ovde je problem što postoje ljudi koji imaju poimanje države iz 18. i 19. vijeka. Oni misle da je država Bog na zemlji, nije više. Država jeste važna, niko to ne spori, ona postoji, ona je takva kakva jeste, ona ima svoj pravni poredak. Hteli su da crknu, da dobiju nezavisnu državu. Takva je danas. Da samostalno odlučuju, kako da ne, izvolite. Pa zašto se sada ne ponašate po tim pravnim pravilima te nezavisne države Crne Gore, koju prvi ja sad poštujem i uvažavam njen pravni poredak i kao čovjek i kao pravnik i kao sveštenik. Jer nikad nisam pozvao vjernike da čine bilo kakva krivična djela, niti sebe, niti da negira, niti da osporava. Ali sam se borio za svoja prava, za prava moje crkve i svima smo pomagali kojima je trebalo. I sad nastaje problem. Sad nastaje problem između jedan ogroman raskorak. Između onoga što jeste društvena realnost, koja je ovakva kako sam vam na početku rekao, i onoga što su želje pojedinaca da kroje novi identitet u Crnoj Gori. Ne radi se to tako. I ne može to da prođe. I jako je važno da ljudi u Crnoj Gori shvate da nije ovo tako jednostavno i da su odnosi mnogo slojeviti i da još nismo zaliječili stare rane, da već se otvaraju nove i da ovde ne treba mnogo, imajući u vidu temperament i mentalitet ljudi, da dođe do neke muke. Posebno su ljudi osetljivi na ovo pitanje crkve, odnosno slobode vjeroispovesti, zatim jezika, nacionalnog opredeljenja, ćiriličnog pisma. Dakle, ako neko misli da može brutalnom silom to da radi, pa može da misli. Ali vidite da se ništa nije pomjerilo. Posle 10-12 godina koliko je prošlo od referenduma, uz tolika potrošena sredstva, uz takvu jednu državnu moć, jer sve stoji na svome mjestu. I tih 28-29% nepokolebljivih Srba, ili 30, potpuno nebitno, i onih drugih koji su to u duši, koje ja srećem svaki dan, koji svojih razloga egzistencijalnih ne mogu to da kažu, i što ja kao čovjek mogu da razumem. To bi valjda trebalo da bude nauki, pitanje, daj da se bavimo drugim stvarima, da kreiramo fabrike, društveni ambijent, tolerancije, uvažavanja, ljubavi, poštovanja, socijalne pravde, ekologije. Šetam svako večer i vidim haos od smeća i koliko ljudi bacaju papire i koješta po kese po ulicama. Ajmo malo da usmerimo tu energiju, recimo da učinimo ovaj naš prostor boljim. A ne da time, da mi sad, da nam Ljubica, ako je ona po svom slobodnom uverenju pravoslavna Srpkinja ili šta god da je, da je moj zadatak da ona to ne bude. Ne, to nije moj zadatak.
Dakle, ako sam dobro razumjela, vi nemate nikakve sumnje da će ovaj takozvani novi zakon o slobodi vjeroispovijesti, kao i ovaj zakon o strancima, da je njihova namjera da se nekako Srpska pravoslavna crkva upodobi i da se nekako registruje u okvirima ove
države. To nije problem. Znači, sama registracija kao registracija nije problem. Mi postojimo. Dakle, postoje konstitutivni deklaratorni upisi u pravu. Dakle, samo to te neznalice ne znaju. Dakle, kad se rodi dijete, organ ne donosi rješenje da je ono rođeno, pa da neko ima pravo žalbe zbog toga što je ono rođeno, nego konstatuje činjenicu da je dijete rođeno i vrši upis u evidenciju. Taj sistem postoji u Crnoj Gori. Dakle, zamislite kad neko kaže mitropolija ne postoji, dakle, ili taj treba da ide na psihijatriju odma, ili treba da bude pod nekim drugim društvenim tretmanom. Ne znam kako da ga nazovem. Suština u tome, postoji kontinuitet pravnog subjektiviteta. Postoje stečena prava svuda. I nije problem da država vodi tu evidenciju. Vodi je svuda. Ali način na koji ljudi to hoće da idu, to je katastrofa. Dakle, i to ne samo da to izaziva otpor kod pravoslavnih nekog i kod drugih, kvalitete katolike. Dakle, evo, ako kažu da je Srpska pravoslavna crkva crkva samo od Srba, što nije tačno, ima i drugih. Svi koji žive pravoslavni na njenoj jurisdikciji, oni su njeni vjernici. Mogu da budu i Rusi, Makedonci, Crnogorci i Bosanci, kako god da se izjašnjavaju, Slovenci, Hrvati i Albanci. Ako je pravoslavna, dakle, dominantna je vjerska odrednica za crkvu, ne nacionalna, ni državna. Dakle, evo kod katolika. Videli ste kakav otpor imaju oni na te ideje. A uz to sve imaju i ugovor koji je Igor Lukšić u ime vlade Crne Gore potpisao sa tadašnjim papom. Dakle, hoću da kažem da je problem ozbiljan i da taj zakon koji treba da bude donijet, niko nije protiv toga, ali u skladu sa evropskim standardima, sa dostignućima savremenog svijeta u poštovanju slobode vjeroispovijesti na individualnom i kolektivnom nivou. Ništa, oni to ne razlikuju. Recimo, ja to najčešće objašnjavam kao samo jedan u čitavom nizu primjera. Dakle, odredba Evropske konvencije o ljudskim pravima u članu 9 glasi: svako ima pravo na slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti. Dakle, svako. A svako, to su državljani i stranci. Ovde kod njih nema svako, nego samo poneko. A poneko su samo državljani. Dakle, sva ta prava...
I tu nalaze argument da ucijenjuju i pritiskaju vjernike, sveštenike.
Pa naravno, ali to ne može se održi.
Da, dobro. Rekao sam već da internetom kruži ova peticija takozvane Crnogorske pravoslavne crkve. Mnogo vjernika i vjerujućeg naroda doživljava da je to zaista poziv na taj poziv na nasilno oduzimanje imovine našoj crkvi, doživljavaju kao možda poziv na buduće nasilje, građanske sukobe. I iskreno, nije mi jasan motiv pojedinih medija koji to promovišu. A evo, oni su počeli da potpisuju to i u pojedinim gradovima, a vidjeli smo da većina tu potpisa su uglavnom lica koja su islamske vjeroispovijesti iz dijaspore, imamo i Maksa Luburića tamo potpisanog i tako dalje i tako dalje. Evo, prvo da odgovorite kako to komentarišate, da li ste zabrinuti i da mi samo kažete da li je uopšte moguće oduzimanje imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi, o čemu oni stalno pričaju.
Znate kako, zaštićen je život ljudski ustavom, je proglašen za najveću vrijednost jednog pravnog poretka. Zaštićen je krivičnim zakonikom, pa vidite šta se dešava. Dakle, prestupnika i izgrednika ima uvijek. I uopšte me ne čudi ova peticija, dakle, kad je na čelu te družine lice koje su osuđivano pravosnažno za porodično nasilje. Dakle, koje to nasilje kojemu očevidno ubiću sprovodilo prvo u svojoj porodici, da ne pominjem ja sad imena ovde, znamo na koga se misli. Dakle, kad imamo takva osuđivana lica za porodično nasilje, divljake, slobodno mogu tako da kažem, jer kad neko prebije svoju ženu i vuče zakosu po ulici, šta možete da kažete? E, taj i takav tip danas je na čelu te družine, nema nikakvi problem u pravnom smislu. Uopšte nisam zabrinut. Dakle, dok se oni bave peticijama, evo ja imam presudu Vrhovnog suda Crne Gore od ovih dana, kojom je dosuđeno i presuđeno da crkva Svetog velikomučenika Dimitrija na Kruševcu, dakle, nakon višegodišnjeg postupka, predstavlja neotuđivo pravo Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Sve su nade upravo ti tipovi i takvi polagali u ovo.
Da, baš
bio je plan, mogu slobodno to da kažem, da ova crkva bude lakmus papir, da na njoj pokušaju da izvedu pravno nasilje, da nju oduzmu od mitropolije i da nju ustupe toj družini. I evo imamo danas, dakle, nakon vanrednog pravnog sredstva, posle 5 godina gubljenja vremena, dokazivanja da su jedan i jedan dva, imamo pravosnažnu presudu. Tako, dakle, ja sam negde kad se ta priča o toj peticiji pojavila, rekao, dakle, da svojinska prava nisu peticionaška, ni medijska prava, nego su to zakonska prava koja se stiču i gube na osnovu zakona.
Međutim, ja se izvinjavam što prekidam, oni računaju na podršku, dakle, da peticija dobije podršku i onda će valjda, kada brojčano bude dovoljan broj, moće da vrše pritisak. Međutim, oni samo lažiraju potpise, evo, Dritana
Bakulić. Ne samo to, to je posebna tema što oni lažiraju, to su poslednji trzaj tih tipova, verujte. Dakle, prvo, to nije prvi put. Ranije su pokretali one takozvane zahteve za ispravku grešaka. Sve su izgubili. Pa je onda, recimo, sećam se, družina tamo u Dragovoljićima, negde oko Župe Nikšićke, isto je jurno. Pao ovamo, pao nam. Znači, doživjeli su fijasko u pravnom smislu i u društvenom, tek da ne govorimo. I dok god oni imaju takve inicijative, to izaziva ne samo o podsmeh stručne javnosti, nego i najšire laičke javnosti. Dakle, u pravnom smislu može 100.000 da potpiše. To ne menja stvar. Postoje upisi koji su izvršeni u skladu sa zakonom, pri čemu oni misle da to može jednim potezom pera ili olovke da se prebriše hiljade i hiljade katastarskih parcela nosilaca prava svojine mitropolije i drugih crkvenih ustanova, da se promeni hiljade i hiljade listova nepokretnosti nakon pravosnažnih rešenja koja su završena, gde nema više pomjeranja. Dakle, vidite da su ko iole zna zakon o državnom premeru i katastru nepokretnosti, vidi da su to najobičnija bulažnjenja. Ja sam se negde, pravo da kažem, osvrnuo na to biranim rečima, želeći da zadržim neki nivo dela. Tek to što su potpisivali i ljude koji nisu potpisivali, koji su se ograđivali. Druga stvar, dakle, peticija, ta vrsta inicijative upravnim postupcima ne postoji.
Upravni postupak ne poznaje tu kategoriju.
Mislim, to može 100 miliona ljudi da potpiše. Zamislite sad da, evo, ja pokrenem peticiju da tražimo da vas lišimo vaše imovine koju ste stekli u skladu sa zakonom. onda će svako moći da traži stan ovde, dakle, ali suština je što ti ljudi podstiču takvim ponašanjem nasilje, provociraju sukob, jer ništa im drugo nije preostalo. Na svim poljima su poraženi. Dakle, najveći zagovornici te pseudoreligiozne organizacije, koje ja znam, su upravo najveći kritičari ponašanja tih ljudi. Niko tu ideju nije tako izblamirao kao što su izblamirali njeni kreatori. Počeo od toga prvoga pa nadalje. I dok su god oni tu sa takvim ponašanjem, ma ne brinem se ni za šta. Vjerujte. Dakle, ljudi bez ikakvog ugleda, prije svega u svojim porodicama, ljudi koji su osuđivani, ljudi koji nemaju nikakvog uporišta ni u bratstvu, a kamoli u širnom pogledu. I sad će došao on tu da uči popa kako se krštava. Mislim, stvarno, to nije mi poznato da to još negde postoji bez ovde, ali evo, i ovde će valjda to se završiti.
Ne strahujete da bi, kako ste rekli, nemate problem sa zakonom o slobodi vjeroispovijesti ukoliko ispoštuje žalbe i znači stavove vaše strane, ili tako?
Naravno, mi zagovaramo da se donese mitropolija prva, najviše, već 20 godina tražimo da se donese na novi moderni zakon koji će da uvaži društvenu realnost, koji će da uvaži na jedan prvo moderan, civilizovan način pravo na slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti, to ne samo za vjernike, nego i za druge koji to nisu. Jer mi moramo da poštujemo ličku slobodu. Ali to ne može da se radi na jedan anahron, neprihvatljiv način, nego, evo, uzmite nemački model, austrijski, kakav god hoćete. I nema nikakvih problema.
Recite.
I da damo doprinos da to bude zaista jedan održiv, kvalitetan pravni tekst, koji će da bude poštovan, primjenjivan, a ne da bude mrtvo slovo na papiru.
Dobro, vratit ćemo se još malo na unutrašnje prilike u Crnoj Gori. Pitaću vas za povratak krsta na sat Kulu i odnose sa islamskom zajednicom, zapravo sa poglavarom islamske zajednice u Crnoj Gori, ali prije toga da popričamo o Kosovu. Evo, vidimo da je predsjednik Aleksandar Vučić već pokrenuo unutrašnji dijalog o Kosovu na drugoj strani. A predsjednik Crne Gore Filip Ujanović potpisao je zajedničku izjavu sa predsjednikom takozvanog Kosova koja predviđa moguće korigovanje granice. Evo, kakav je stav naše crkve o Kosovu?
Pa ja mislim da je svima taj stav poznat, taj stav je vjekovni, da je Kosovo naš Jerusalim, da je Kosovo srce i duša našeg naroda, da su tamo naše svetinje, da su tamo naši grobovi, da je tamo izvršeno jedno ogromno nasilje nad našim narodom. I pravo da kažem, ne mali broj ljudi u našoj mitropoliji i šire ima veliku zabrinutost zbog ovih najnovijih kosovsko-metohijskih igara, da ih tako nazovemo, koje očevidno nisu iz jedne glave, čak ne iz glave predsjednika Srbije, samo iznosim svoj stav, na koji naravno imam pravo. Ono što je problematično, dakle, ta jedna lakonska izjava, se pokreće taj unutrašnji dijalog da bi se čulo šta se misli o Kosovu, i ambicija da se, eto tako, posle tog jednog dijaloga koji će da traje mjesec, dva, tri, pet, nije bitno, šest, da se Kosovo proglasi za Gordijev čvor koji će neko da presječe, kao što onaj Gordijev čvor sekao Aleksandar onoga vremena, dakle, po predanju i po priči kako je nastala legenda o Gordijevom čvoru, tako znači da i ovaj Gordijev čvor, kako ga je predsjednik Srbije proglasio i definisao, treba da bude presečen od nekog Aleksandra. Nije to dobar pristup, pa makar bio i od Aleksandra Vučića. Ono što je za nas vrlo jasno, dakle, Kosovo i Metohija nisu Gordijev čvor. Dakle, srce nikad nije Gordijev čvor. Jerusalim nikad nije Gordijev čvor. Da ništa ne znam o Kosovu bez dva stiha Momira Vojvodića, dovoljno bi mi bilo da stanem i da poštujem društvenu realnost. A ta dva stiha ću da kažem iz njegove kultne pjesme Davor je na Gazimestanu, kad je rekao 600 Vidovdana Bože Kosovo se smiriti ne može. I sad, posle Pašića, kralja Petra, prvog Karađorđevića, posle Stojana Novakovića, posle kralja Nikole, srdara Janka Vukotića, divizijara i generala Mitra Martinovića i drugih, da ne idem dalje, dođe na pamet Veliboru Džomiću ili ne znam kome, koga tako zapadne u nekom kontekstu društvenom da obavlja jednu odgovornu dužnost, e ja sam taj koji će to da presječe i da, to je ono što mene buni. Mi jesmo potpisali apel za odbranu Kosova i Metohije i čast mi je što sam potpisao taj apel. A to nije ni protiv koga. Dakle, taj apel nije protiv državne vlasti Srbije, to je apel za odbranu Kosova, kako nas i Metohije, kako i naslov kaže. Imamo pravo da budemo zabrinuti. Dao nam je predsjednik Vučić pravo da budemo zabrinuti. Mi smo ovih dana štampali apel koji su je 15 sveštenika u ono vrijeme, među njima je naš današnji mitropolit kao episkop, kao jeromonah i vladika Atanasije, 1982. godine, koji su potpisali za odbranu srpskog življa i njegovog svetinja na Kosovu i Metohiji. I ovaj ovde iz 2017. Žalosno je, napisao sam tu u ovoj publikaciji jedan tekst od apela do apela, što su to bile proročke riječi na koje je država komunistička u ono vrijeme odgovorila na najgori mogući način. Evo ovde objavio sam dokument. Evo, i dajem vam jedan taj primjerak. Dakle, pogledajte dokument iz arhiva Srbije koji je Ministarstvo unutrašnjih poslova i Verska komisija Srbije poslala 82. godine, treće, Savjetu za zaštitu ustavnog poretka Socijalističke republike Srbije, dokument pod naslovom koji se zove Neprijateljska djelatnost iz vjerskih zajednica u sebe Srbiji. Dakle, kad vi pročitate danas ovaj dokument koji je dostupan istraživačima u arhivu Srbije i kad vidite šta su sve pisali, kako su kvalifikovali kao ekstremno nastrojena sveštena lica, čak i patrijarha Pavla u ono vrijeme kao Raško-Prizrenskog episkopa, tadašnjeg jeromonaha Amfilohija, jeromonaha Atanasije, druge ljude, i kad vidite šta su oni pisali i kad vidite šta je izrečeno ovom apelu i mitropolitu u tokom prethodnih mjesec dana, vidite da je ovo sve isto. I nije problem napasti mitropolita Amfilohija i nije problem kritikovati bilo šta, ali je strašna stvar što se bojim da su ovo proročke riječi. I iskazane su ne protiv bilo koga, niti za nekoga, a da bi bili protiv nekoga. Nemamo mi te favorite. Nikoga ne preferiramo da time pomažemo na političkoj sceni Srbije, niti bilo gde. Nego želimo da na ovaj jedini dostupni način koji imamo, a to je riječ, to je glas, to je vapaj, to je apel, da ukažemo na da niko nema pravo da našu djecu i nas liši srca Srbije. Samo onaj ko ne vidi da je briselski sporazum jedan veleizdajnički akt koji je potpisan 2013. godine, uvod u zaokruživanje pravnog sistema nezavisnog takozvanog Kosova, taj može da danas misli da se ništa ne dešava. I to je izraz brige i ja se nadam u Boga da će naša sveta crkva, Sveti arhijerejski sabor, koji je sazvan za kraj aprila ove godine, ranije nego što je uobičajeno, da će nepokolebljivo svetosavski, hrišćanski, lazarevski posvjedočiti svoj stav o Kosovu i Metohiji. Mi smo dužni da pomognemo i državnoj vlasti Srbije da ne potone i da ne padne u taj greh izdaje koja se ogleda ne samo u priznanju nezavisnosti Kosova, nego u eventualnoj podeli, razmeni teritorija o kojoj se govori i tako dalje. Žalosno je. Slušate ministra odbrane prije neki dan koji kaže, bukvalno, da razgraničenje između Srbije i Velike Albanije treba da bude na Kosovu. I to kaže pred 100 generala, pukovnika i ne znam koliko drugih visokih oficira. I svi ćute. I druge izjave koje mi vrlo pažljivo pratimo i analiziramo. Ne da bi bili protiv nekoga. Ali dozvolite, niko ne može da mi bude, oduzme pravo da se brinem za godinu. Negde me je neko pitao, pa kaže, što ne idete na Kosovo da tamo živite? U čitavom nizu tih defetističkih sramnih pitanja. Ja kažem, to isto što da me pitate što ne živim u Banja Luci ili u Subotici. Ne živim, jer nikad niko moj tamo nije živeo. Mislim na telesnu rodbinu. Ne živim jer me ni ovi Božji putevi službe nisu tamo, nažalost, doveli. Ali znam da iako nikad niko moj tamo nije živio, niti je mene služba sveštenička dovela na te strane, da se svako moj u istoriji borio za Kosovo i Metohiju. Bez obzira, i svaki drugi Srbin bez obzira gde je živio. Takvih glupih stvari i pitanja, recimo kad kažu, znate, nema nas na Kosovu. Nema nas na Kosovu. Pa ima nas više nego što ima Grka u okupiranom delu Kipra. Ima nas više nego što ima Jevreja u Palestini. Pa nikom tamo ne pada na pamet da kaže takvu jednu rečenicu. Ili Srbi su, kaže, prodali imanja na Kosovu. A neće niko da kaže da su nacifašisti i albanski fašisti proterali Srbe sa Kosova.
Da im je
1945. godine zakonskim aktom državne komunističke vlasti zabranjen povratak na njihova ognjišta. I uzmite samo ovaj apel iz 82. gde su zapravo, zašto su se ljudi iseljavali, to se postavilo pitanje. Kako neko koji je izdržao 500 godina po Turcima i nije se iselio, da se iseli u to vrijeme? Znate zašto? Zato što dođe, siluje monahinju, puste ga na slobodu. Nema kažnjeni. Upale konak Pećke patrijaršije, kažu da je sestri Sinana Hasanija, tadašnjeg visokog funkcionera komunističke države, bio jedan od palitelja konaka Pećke patrijaršije na nedelju pravoslavlja 81. godine. Onda siluje devojčicu u kukuruzu, nema počinilaca. Nabiju Đorđa Martinovića na flašu, kažu, homoseksualac. Upale manastir u Letinju, oslepe vola, upale onog Danila Milenčića, ubiju majci na rukama u samodreži, na kućnom pragu. I neko ima smelosti da kaže, Srbi su prodali. Da, jesu, ali zašto? Svako normalan zna da nisu bili, da imali pravnu zaštitu države. To je suština priče. I ja danas, kad govorim o Kosovu, ne govorim o tome da treba da se ljudi ubijaju, da treba da ratuju. Mi danas ne možemo da vratimo vojsku na Kosovo. Takve su prilike. Ne možemo da vratimo bezbednosne organe na Kosovo i Metohiju. Ali možemo da uradimo 1000 drugih malih stvari za Kosovo i Metohiju. U svojim dušama, u svojim srcima. Prvo to. Ali, a ne može to da se završi tu. Da pomažemo naš narod na Kosovo i Metohiju. Da odlazimo na Kosovo i Metohiju. Da posećujemo naše svetinje, grobove. Skoro smo emitovali film Univerzum bola. Ljudi umalo nisu presvisli, vi ste bili i vaša televizija je pustila. I hvala vam na tome. Dakle, kad to čovjek vidi, kad kažu bili Srbi u Đakovici na Zadušnici, to su oni snimci. Onaj bol, onaj krik, onaj vapaj, ona tuga do nebesa. To mi možemo da radimo, da čuvamo to kosovsko-metohijsko pamćenje i da radimo ono što možemo. Da pomognemo taj naš narod tamo. Bez obzira, ima grešaka ovakvih i onakvih. Njima dajem pravo i da pogreše, jer žive na Kosovu i Metohiji. Ali mi nemamo pravo da pogrešimo u dijelu, da ih izbacimo iz svoga hrišćanskoga, ljudskoga, srpskoga dijela. Na svaki način. Ne možemo drugo, pomoćemo danas jednog dečaka ili jednu devojčicu, pa drugog dana drugu, pa ćemo pričati kad sedimo, ne da pričamo o Twitteru, nego da pričamo o Kosovu. I tako dalje, i tako dalje, dakle, da pravimo tribine, da čuvamo to nasleđe. Zašto mi stalno? Upravo da bi čuvali to naše kosovsko-metohijsko pamćenje, nasleđe. Narod koji sačuva pamćenje, sve može da vrati. i ono što je najvažnije, ne smemo da gubimo vjeru u Boga da će Bog pomoći.
Patrijarh Irinej je nakon toga što je mitropolit Amfilohije izrazio bojazan zbog politike Aleksandra Vučića, Patrijarh Irinej je upravo ohrabrio Aleksandra Vučića ocjenom da smatra da on najbolje radi svoj posao. Dakle, da parafraziram ono što je izjavio
Patrijarh,
da se Lavovski bori za Kosovo, da. Nakon toga solidarisali ste se zajedno sa još nekoliko sveštenika naše crkve sa mitropolitom. Interesuje me da li postoji podjela u Srpskoj pravoslavnoj crkvi povodom ovog pitanja i ove teme i da li smatrate da ipak mitropolit iznio preoštar stav kada je rekao da rukovodstvo i uopšte vlada Srbije sada vodi politiku jednaku dukljanskoj politici Mila Đukanovića prema Kosovu.
Dakle, užasava me količina straha koja postoji kod ljudi. Vjerujte da ja nisam to nikad do sad vidio do nedavno idući po Srbiji. Straha kod vladika i straha kod sveštenika. Ćutanja, kao da se ništa ne događa.
Ne smiju da se solidarišu drugim riječima.
Nije nepotrebno, nije uopšte važno da se solidarišu. Potpuno je to, ali da, iznesu stav. Nije problem ne složiti se sa jednim ili drugim stavom. Prvo, užasava me ta autocenzura, to kod mene takav organski otpor izaziva, imam pravo na to. Možda je čak i preteran, ali... Šta je stvar? Zašto to kažem? Zato što sam jedan od retkih, ne u smislu neke hvale i neke hrabrosti, ali nisam mogao da ćutim. Javno u nedeljniku izjavio da bih bio najsrećniji i da ću biti najsrećniji ako se riječi njegove svetosti iz Banja Luke od 9. januara ove godine pokažu kao tačnim. Neće biti srećnijeg od mene. Preuzeo njegova svetost veliku odgovornost sa tim riječima. Naravno, nije moje da ja učim patrijarha šta treba da kaže i kako treba da kaže. To je njegova stvar i njegova odgovornost. Ali ono što hoću da kažem, dakle, mitropolit nije osudio Aleksandra Vučića i njegovo saradnike, nego izrazio bojazan i na to ima pravo. I da nema ničeg drugog osim briselskog sporazuma. I sve što su radili nakon briselskog sporazuma i sve što nisu uradili, a morali su da urade, to mitropolitu daje za pravo. Ne bih se ja tako olako igrao sa riječima mitropolitovi. Ali ljudi su to doživjeli. Zašto smo mi napisali pismo, sveštenici? Zato što smo vidjeli da je pokrenuta jedna bezočna kampanja, što je pažnja skrenuta sa apela na jedan lični sukob, ali ono što je jako važno, kažu da je jedan visoki ambasador bio nedavno kod jednog episkopa u Srbiji i posle onih protokolarnih konvencionalnih tema i pitanja pitao ga je da li postoji razlika u stavu među vladikama Srpske pravoslavne crkve u odnosu na stav koji je izneo mitropolit Amfilohije u Kosovu. I dobio je odgovor od koga su mu uši pocrvenele. Da svi episkopi Srpske pravoslavne crkve imaju isti stav o Kosovu kao i mitropolit Amfilohije, što ga ima jer on je dio te crkve, jedan njenih najuglednijih hijerarha. Ali se ljudi razlikuju u stilu i načinu saopštavanja tih stavova. Dakle, ne verujem da postoji episkop ili sveštenik koji smatra da mi treba danas da priznamo Kosovo, da se odreknemo Kosova, da izdamo Kosovo, da dijelimo Kosovo i Metohiju i tako dalje. Tako da ne mislim da to pitanje može da bude pitanje koje će da bude pitanje dioba u našoj crkvi, posebno što znam i njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Irineja, koji je kao i svaki čovjek ima svoj stil, način izražavanja i to treba poštovati. Kao što treba poštovati i činjenicu da mitropolit Amfilohije, pa ja i vi, i vaša se emisija razlikuje od drugih, jer imate svoj stil i prosto svojom ličnošću dajete pečat tome što radite i što govorite. Dakle, nema tu sukoba, niti ih može biti, podjela ne, ali ono što je jako važno, dakle, znam sigurno da, čak sam i više puta razgovarao vrlo neposredno sa njegovom svetošću o tome, da se njegov stav o Kosovu i Metohiji i odnosu naše crkve ne razlikuje od stava mitropolita. Ne zaboravite, ja sam to javno rekao, lijepo je što je Aleksandar Vučić čuo riječi patrijarhove od 9. januara ove godine iz Banjaluci, ali da je važno da čuje i one riječi koje je 25. jula prošle godine patrijarh isto u Banjaluci izgovorio kad je najavljen takozvani unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji, da apeluje na državno rukovodstvo Srbije da nikad ne potpišu ništa o Kosovu i Metohiji, što se silom otme, silom se i vrati, a što se jednom preda i pokloni, to je zauvek izgubljeno. Neka čuju i jednu i drugu reč patrijarhovu.
Da.
I zato znam i njegovu svetost koji je dugo godina bio profesor Prizrenske bogoslovije, poznate su mu kosovsko-metohijske teme i problemi, da tu apsolutno nema, niti može biti nekog dubljeg razlaza, ma koliko to nekima možda i odgovaralo, ma koliko čak i određene strukture u Srbiji radile na tome, a imam informacije da rade na tome da produbljuju te nekakve razlike u metodologiji, a ne u suštini. Suština je ovde bitno. Srpska pravoslavna crkva, Sveti arhijerejski sabor, mora nama da kaže onu jedinu pravu riječ o Kosovu i ja vjerujem da će to biti i nemam nikakve sumnje da to neće biti. Jer samim tim, ako toga ne bi bilo, onda bi mi zaista mogli da postavimo kao pravoslavni Srbi mnoga pitanja, gde se mi to onda danas nalazimo. Tako da, čuli ste i u poslanici, božićno je šta je rečeno o Kosovu i Metohiji i mislim da je to tema koja je jednostavna. Svako ko zna istoriju hrišćanstva, zna da su arhijereji, patrijarsi, mitropoliti, veliki ljudi, veliki duhovi. Dakle, uvek je tu bilo razlika u mišljenjima, ali postoji jedinstvo u vjeri, u liturgiji, u hrišćanskoj ljubavi, bez obzira na razlike u stavovima koje crkva apsolutno dozvoljava i priznaje.
Da, nažalost, realnost je takva da postoji opasnost od kosovske realnosti za Srbiju, da postoji opasnost od moguće podjele, izvinjavam se, Kosova za Srbiju, ali i za Crnu Goru postoji veća opasnost da je predvorje Velike Albanije, praktično, odlukama ove vlasti.
Izvinjavam se, nisam odgovorio na onaj drugi dio vaše pitanje oko konstatacije da vlast u Srbiji
nastavlja dukljansku politiku.
Dakle, sudeći po ovome što vidimo, čujemo i možemo da zaključimo, zamislite kad kaže predsjednik Srbije da izgubimo što moramo, a da ne damo što ne smemo. Šta to znači? Na Kosovu i Metohiji.
Da, čudne su te njegove izjave.
Šta to moramo da izgubimo sa Kosova i Metohije?
Kao da upućuju na neku neminovnost s kojom moramo da se pomirimo.
Drugo, zašto se samo od nas traži da priznamo realnost? Valjda smo i mi tamo neka realnost. Valjda i neko drugi treba da prizna neku realnost. Ja znam da Aleksandru Vučiću nije lako. I mi nismo njegovi politički protivnici. Ne da nismo. Niti smo bili, niti ćemo biti. Niti imamo favorita, niti bilo kakvog kandidata na političkoj sceni Srbije. Niti to je naš posao. On to, ja znam da se sve ovo prati što govorimo, treba da čuje kao jednu najprijateljskiju reč i kao podršku njemu i pomoć da ne izgubi dušu, da ne ocrni svoj obraz i da ne zasluži epitet koji ne daj Bože niko da zasluži u ovom našem narodu.
Da. Dobro, ostalo nam je još malo vremena da pokušamo da se vratimo sada na ove prilike u Crnoj Gori. Još malo vremena samo za jedno pitanje. Evo, vi ste napomenuli da ste, a znam da ste vi posebno bili angažovani u odbrani crkve Svetog Dimitrija, dakle da ste ostvarili jednu značajnu pobjedu. Ta crkva je u vlasništvu Mitropolije Crnogorsko-Primorske, nije u vlasništvu države, taj proces je dugo trajao. A vraćen je umeđu vremenu i krst na sat Kulu, što također možemo smatrati jednom malom pobjedom. Pravdom naše crkve, a to izgleda nije baš naišlo na oduševljenje kako kod političkih predstavnika muslimanskog naroda u Crnoj Gori, tako i kod poglavara islamske zajednice Rejsa Fejzića, koji se sastao sa ovim takozvanim mitropolitom Mihajlom. Evo, da ne ponavljam šta je bila tema tog sastanka, interesuje me da li je došlo do narušavanja odnosa zbog toga između islamske zajednice i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kako vi to komentarišete?
Sve je to bilo jako ružno. Dakle, prva ružna stvar koja je za mene, govorim svoj utisak, bila, to je 2013. godina, negde čini mi se april mjesec, kad je glavni podgorički imam, uvaženi efendija Džemora Džematović, preko Anadolije nama poručio da je vrijeme da se uklanja krst sa sat kule i da ne znam kakve on poruke tu šalje i tako dalje. Mi smo vrlo blago reagovali. Ali sam ja iskoristio svoje lične veze i poznanstvo sa najvažnijim ljudima islamske zajednice i prosto sam u krajnje bratski i prijateljski saopštio da to nije način da se tako to radi. Jer ako takve poruke krenemo da šaljemo, onda će stvar da se izmakne kontroli. Onda će drugi da kaže vrijeme je da se ukloni ono, treći će da kaže vrijeme je da se ukloni ovo i onda ćemo da dođemo do jednog haosa. Desilo se šta se desilo, izazvalo je ogromno uznemirenje javnosti. Neki su u tome vidjeli metalni predmet, neki pokazivač svijeta, neki krst, neki Dušanov krst, neki stilizovani krst, neki ovo. Dakle, nastao jedan, to je samo jedan primjer kako se to... I Bogu hvala da su državni organi reagovali primjereno. Dakle, ne možemo mi sad da nešto što stoji 120 i nešto godina tu i što niko od nas nije postavio i što je kao takvo zaštićeno kao cjelina tog kulturnog dobra, još 40 i neke godine, 6. čini mi se ili 50. nije bitno, da mi sad to tako uklanjamo radi ispunjavanja želja podgoričkom imamu ili Veliboru Džomiću. Svejedno. Uglavnom, bilo kako bilo, stvar je završena, krst je vraćen na svoje mjesto. Ja sam poručio braći muslimanima. Način na koji je to izvedeno vrijeđa dostojanstvo pravoslavnih hrišćana. Ako treba da se skine, pa valjda treba mi da ga skinemo. A ne da dođu Turci iz Ankare da skidaju krstu pod plaštom i da mi to svi ćutimo. Na to ćutimo. Dakle, hvala Bogu, nije bilo nikakvih sukoba. Žao mi je što to neki nisu shvatili. Što se tiče te Reisove posete Mirašu Dedeviću, svako sebi bira društvo. Meni je žao što je prosto na taj način poslata jedna loša poruka, ali u principu ja mislim da su odnosi pravoslavnih i muslimana, a zna se ko predstavlja ovde i pravoslavne i muslimane, ja znam da Reisu je to vrlo dobro poznato i jasno i da to nema dileme. Dakle, da su ti odnosi mnogo ozbiljniji nego što bi mogao da takav jedan susret koji je služio samo u nekakve marketinške svrhe na štetu jednima, a na čini mi se nekakvu prividnu korist drugima, ali Boga mi, mislim da od toga nema nikakve veze, ali ako je to izbor, ja mogu samo da poštujem i da primim znanju bez ikakvih drugih problema. Svako radi svoj posao i ono što misli da treba da radi, ali u svakom slučaju nosimo veliku odgovornost pred svojim vjernicima i pred javnošću sveukupnom kakve poruke šaljemo.
Oče Velibore, žao mi je što moram da vas prekinem i moram da završim emisiju. Zaista malo je sat vremena da bismo se posvetili svim ovim temama. Hvala vam puno što ste došli na Srpsku televiziju i što ste podijelili sa nama informacije koje imate i stavove o ovim važnim temama.
Hvala i vama i Srpskoj televiziji na pozivu. A tek smo počeli.
Da, tek smo počeli. Doći ćete vi opet.
Hvala.
Dakle, poštovani prijatelji, naš gost je bio protojerej i podgorički paroh Velibor Džomić.
Bila je, poštovani slušaoci, ovo emisija Ogledalo Srpske televizije iz Podgorice, čiji urednik i voditelj Ljubica Gojković, njen gost, bio je protojerej Stavrofor profesor dr. Velibor Džomić. Talasi su Radija Svetigora, ostanite uz nas.